të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim tregimet dhe legjendat iraniane në emër të Zotit një, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju miq të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të paraqesim një tregim. Thamë se në çajhane dhe në vende të tjera publike, transmetuesi transmetojnë tregimet e tyre për njerëzit e shtresave të thjeshta të shoqërisë. Secili transmetues është mjeshtër i një lloj tregimi. Njëri është transmetues i tregimeve të Shahnames dhe tjetri është transmetues i tregimeve të dashurisë. Gjithashtu, thamë se transmetuesi përdor faktor të ndryshëm për të tërhequr vëmendjen e publikut, që më të rëndësishmet prej tyre është zëri dhe mënyra e shprehjes. Transmetuesit gjithashtu janë edhe psikolog të Zot, prandaj programin e vetë realizojnë në bazë të nevojës së situatës dhe gjendjes së publikut. Ata bëjnë që të tërhiqin më shumë vëmendjen e publikut. Transmetuesit gëzojnë një zotërim shumë të lartë mbi veten dhe mbi publikun dhe e dinë shumë mirë se nëpërmjet tonit të zërit në çdo vend që e ndjejnë të nevojshëm ekzagjerojnë ngjarjet dhe elementët e tregimit, por në disa raste edhe me ndalje. Në këtë mënyrë ata tërheqin vëmendjen e publikut. Transmetuesit me anë të lëvizjes me kokë dhe me dorë, sidomos duke i rrahur duart pas vetes ose duke goditur tokën me pëllëmb dhe duke ndalur tregimin në raste të ndjeshme për të mbajtur publikun në gjendje të entuziazmuar, tregojnë se kanë talent të madh. Transmetuesi në realitet është një artist i talentuar i cili nuk ka as skenë për të luajtur rolin dhe as bashkëpunëtor të shumtë. Skena e shfaqjes së tij është vetëm ajo platformë mbi të cilën e realizon programin dhe dekorimi i saj është i thjeshtë, duke varur në mur vetëm disa fotografi të mbretërve dhe të heronjve antik, ose edhe emra dhe figurat e Elibetit alayhis salam. Transmetuesi nga njëherë në mes të tregimit këndon këngë, por pa muzikë. Transmetimi tregimeve nuk është punë lehtë, nuk është e domosdoshme që tregimi të përfundoj, që të filloj një tregim tjetër. Nga njëherë në këtë program i shërohen 2 ose 3 tregime mes njëri tjetrit dhe të gjitha përfundojnë në formën e një tregimi. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të kalojmë në botën e tregimeve perse, duke vazhduar me tregimin me titull Faramarzi Mirënjohës nga vepra Legjendat Iraniane. Thamë se tregtari plak, duke u dhënë nga 100 dirhem djemve të tij, i provoi ata se kanë merita të administrojnë punën dhe tregtinë e tij ose jo. Djali i madh dhe i dyti nuk arritën të kalojnë këtë provë, ndërsa i treti me 100 dirhemët e parë bëri një vepër bamirësie dhe pastaj babai u bind për të vazhduar sprovën me atë. Tregimi arriti deri aty kur djali i tret u kthye nga tregu me një shërbëtor me emrin Faramarz. Babai, pasi u njoh me Faramarzin, i dha atij urdhëresat e duhura për t'u përgatitur për udhëtim. Faramarzi mori udhëzimet e duhura për të nesërmen dhe u zgjua herët nga gjumi, përgatiti 40 mushka, ngarkoi mallin mbi to dhe pastaj bëri gati ushqimin e mëngjesit për zotërin dhe shkoi për ta zgjuar nga gjumi zotërin e tij. Kur zotëria u zgjua nga gjumi dhe pas se çdo gjë është përgatitur për udhëtim, i tha Faramarzit: "Të lumt, po duke si i zgjuar dhe mund t'i rregullosh punët ashtu siç duhet." Shpejt hëngri mëngjesin dhe shkoi dhe u përshëndet me baban që të shkojnë në rrugtim. Babai i dha një këshill atij dhe i tha: "Në mes të rrugës është një karvansara dhe një depo e ujit. Ki kujdes dhe mos u ndal të pushosh as të karvansara dhe as tek depoja e ujit." Por ndalu në një vend më të lartë. Djali e siguroi baban se nuk do të harroj këshillën e tij. Pastaj u përshëndet me të dhe u nis për udhëtim, ecën e ecën në rrugë derisa arritën në karvansaraje. Faramarzi zbarkoi barrën, mirëpo djali i tha: "A ke harruar këshillën e babait që tha se nuk duhet të ndalemi në karvansara?" Faramarzi tha: "Mos u shqetësoni, nuk ndodh asgjë." Djali pas kësaj nuk tha asgjë dhe Faramarzi përgatiti darkën dhe lidhi mushkat dhe hëngrën së bashku darkën. Kur djalin e zuri gjumi, Faramarzi u shtrim mbi mall. Pasi kaluan disa çaste, e pa një dritë që po duke nga largë dhe po jafrohej dal nga dal. Faramarzi u ngrit dhe e pa që në mes të shkretë të tirave është rirë një mushk shkelmuese. Shpejt e liroj litarin e saj dhe e dërgoj atë në drejtim të dritës. Pas disa qastesh, e pa që drita e cila ishte afruar shumë, u shua dhe mushka shkelmuese u kthye me fytyrë të përgjakur. Faramarz u ngrit dhe me dorën e tij lëmoj shpinën e mushkës dhe i dha pak ëmbërsirë asaj dhe pastaj shkoj të flerë. Në mëngjes kur u zgjua, doli jashtë karvansarajt dhe e pa që aty kishin mbetur 40 kufoma. U kthye shumë shpejt dhe zgjoj nga gjumi zotërin dhe hëngrën mëngjes. Zotëria, kur e pa mushkën atë gjendje, e pyeti Faramarzin se përse kjo mushk e ka fytyrën e përgjakur. Faramarzi e kapi zotërin për dorë dhe e çoi jashtë karvansarajt dhe i tha: "A e din se të kujt janë këto kufoma?" Zotëria mbeti i çuditur dhe tha: "Çfarë ka ndodhur? Kush janë ata?" Faramarzi i tha: "Këta janë ata hajdutët nga të cilët kishte frikë babai yt." Zotëria u gëzua dhe i tha Faramarzit: "Të lumt." Dhe urdhëroj që të ngarkoj barën dhe të nisen për rrugë. Karvani u nis në rrugë dhe më pas arriti deri tek depoja e ujit. Faramarzi zbarkoj barën dhe djali edhe kësaj radhe vetëm sa e pa depon e ujit dhe tha: "A e ke harruar se çfarë na porositi babai që të mos qëndronim natën këtu?" Faramarz tha: "Jo, nuk ndodha asgjë." Edhe kësaj radhe, ashtu si në karvansara, zbarkuan barën dhe Faramarzi përgatiti darkën dhe pasi hëngrën darkën, zotërinë e zuri gjumi. Faramarzi u shtri përsëri, mbi mall. Pasi kaluan disa orë, Faramarzi e pa që një ujk dhe një delpër arritën në depën e ujit. Ujku e pyeti delpërën: "Zonja delpër, çfarë po bën këtu?" Delpra tha: "Ti vetë çfarë po bën këtu?" Ujku tha: "Unë për çdo natë vi këtu për të gjuajtur. Këtu afër është një tuft me dele dhe bariu ka një qenë të madh i cili nuk po më lejon të gjuaj delet. Sonte jam shumë i uritur." Shkova rreth e rrotull dhe në qytet pashkoka të prera njerëzish që i kishin varur në mur. Kur pyeta se çfarë kishin bërë këta njerëz, më than se në këtë qytet vajza e mbretit është çmendur dhe çdo mjek që nuk mund ta shëroj atë i presin kokën dhe ja varin mbi mur. Faramarzi kishte dëgjuar të gjithë bisedën mes ujkut dhe delprës dhe priti deri në mëngjes. Së pari, përgatiti mëngjesi për zotërin dhe pastaj mori pak para me vete dhe unis, ndërsa zotëris i tha se kthehej shpejt dhe shkoj në vendin ku ndodhej tufa e deleve dhe i tha bariut: "A do të ma shesësh qenin?" Bariu tha: "Nëse nuk është qeni, do të humbin delet." Faramarzi tha: "Sa kushtojnë të gjitha delet?" Bariu tha: 100 dirhem. Faramarzi i dha ati 100 dirhem dhe i tha: "Këto janë parat e deleve. Nëse ujku vjen dhe ti mbyt delet, ja ku i ke parat. Nëse nuk ndodh kështu, ti prapi i fiton parat." Bariu me kënaqësia shiti qenin Faramarzit. Faramarzi qenin e çoi 10 hapa më larg dhe i dha një kafshat buk dhe i lëmoj shpinën. Faramarzi e kishte fshehur pas shpinën një gur. Kur qeni u ul, ai e goditi qenin me gur në kokë dhe ja nxori trut jashtë dhe vendosi në një fasolet, e mori me vete dhe u nis drejt qytetit në të cilin vajza e mbretit ishte çmendur. Faramarzi pyeti njerëzit: "Përse në qytetin tuaj ka koka të varura në mur?" I than: "Në këtë qytet vajza e mbretit është çmendur dhe çdo mjek që shkon ta shëroj atë nuk po mundet." Dhe i kopusin kokën atij dhe e varin më pas në mur. Faramarzi shkoi pranë portës së pallatit të mbretit dhe e prezantoi veten si mjek. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.